Radio Beograd 1, sada je pola šest, centralna tema emisije u središtu pažnje, mere za spasavanje evropske dužničke krize. U studiju su i moji gosti, profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Ismail Musabegović i dr. Vlastimir Vuković, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Pre nego što pređemo na analizu ekonomskih tema, da se još jednom osvrnem na vest koja nam je stigla iz Brisela, zaista dan koji smo dugo iščekivali. Evropska unija odložila je za februar iduće godine odluku o davanju statusa kandidata Srbiji. Formalna potvrda šefova države i vlada očekuje se u martu. Čuli smo izlaganje predsjednika Srbije Borisa Tadića, kao i vest koja nam je stigla iz Brisela da je potpredsjednik vlade Božidar Đelić podneo ostavku. Prvo pitanje koje ću vam postaviti jeste kako će se odlaganje kandidature odraziti na ekonomski, odnosno na politički život u zemlji, gospodine Vukoviću?
Lično procenjujem da ćemo imati problem nerealnih očekivanja, jer očigledno nije bio realno da sada očekujemo kandidaturu. Što se tiče ekonomskog ambijenta, imaćemo status quo, odnosno recesija, investitora ne bi bilo sve da smo dobili kandidaturu.
Profesore Musabegoviću.
Ja lično sam očekivao da ćemo dobiti kandidaturu. Za mene je iznenađenje zašto ne. A ono što je bilo pitanje više je bilo da li ćemo dobiti datum za pregovore. Tu sam bio pesimista. Ništa značajno se neće dogoditi u ovih nekoliko meseci za ekonomiju Srbije i uopšte za privredu Srbije, barem za ovaj kratak rok.
Da li će se, da upotrebim tu reč, investitori, da li će ostati i dalje, kako se taj termin često upotrebljava, parkirani? Dakle, koliko će stati direktne strane investicije? Da li je ovo vest koja će se odraziti i konkretno na šta kada je ekonomija, kada je reč o privredi Srbije?
Ne.
Koliko sve završava to ima
svoju
utice?
Fabriku u Kragujevcu, Velenje ne završava svoju fabriku u Valjevu, ne zato što ne žele da investiraju ili zato što nismo dobili datum pregovora, nego zato što je recesija, zato što ni ono što trenutno proizvode ne mogu da prodaju. Prema tome potpuno je jasno da na investitore ova odluka neće imati utjecaja.
Da. Inače, evropski lideri danas su najviše vremena i snage potrošili na razmatranje mera za spas evra i rešavanje dužničke krize. Jedinstven dogovor nije postignut. 23 članice Unije, 17 članica Eurozone i Danska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Bugarska su se opredele za primjenu novih strožih mera, uključujući i kaznene mere, dok se tom novom sporazumu nije priključila Velika Britanija, koja se i pre ovog samita jednostavno obraćala jel sa protivničkim stavom, Švedska, Mađarska i Češka. Kako vi tumačite ovaj sporazum? Dakle, šta on znači? S jedne strane Nemačka i Francuska, s druge Velika Britanija. Kakva se to igra među njima, profesore Musabegoviću?
Ne znam da li bi ja to nazvao igrom, ali radi se o sukobu strateških interesa. Vi znate da Evropska unija i monetarna unija je nastala tako što je Maastrichtskim sporazumom definisan euro i svi makroekonomski pokazatelji koje bi zemlje trebale da ispunjavaju pri ulasku u monetarnu uniju. Engleska je tada ostala izvan. Nada Francuske i Nemačke je bila danas da će svi prihvatiti jedan potpuno novi sporazum koji bi rešio ili dao rešenja za one probleme koje imaju trenutno neke od zemalja. Engleska se, uglavnom Engleska, jedina Engleska se usprotivila, donekle i Mađarska, Češka i naročito Švedska su ostale da razmisle i da pitaju svoje javno mnjenje. Pa u suštini radi se o tome da li će se novim sporazumom ugroziti suverenitet određenih zemalja. Jer vi, kada ono što su insistirali Nemci i Francuzi, a to je da, uslovno rečeno, Evropska unija kao neka vrsta savezne države ima ingerencije nad nekim delovima ekonomske politike, kao što je fiskalna politika svake zemlje pojedinačno. To znači da imate kontrolu.
Da li će se novim sporazumom ugroziti suverenitet određenih zemalja i šta to znači, dakle, prosto da bi bilo jasnije, nastavit ćemo razgovor, idemo ponovo u Brisel, tamo je Nataša Jokić s lica mesta, dakle, eurozona i mogućnosti rešavanja nagomilanih dužničkih problema zemalja Evropske unije. Nataša?
Da, kao što smo javili, dakle, summit je završen danas već tamo negde oko 2 sata popodne, ali i sada su nastavljeni razgovori o detaljima ovog sporazuma o budžetskoj disciplini i, dakle, ekonomske teme biće sigurno do kasno večeras ovde tema sastanaka i tema pregovora. Kao što smo rekli, dakle, 17 država eurozone i još 6 država vanje sklopit će međuvladine ugovore o budžetskoj disciplini i fiskalnoj uniji i, kao što smo rekli, kao što smo čuli ovde u studiju, Velika Britanija odbija da pristupi ovoj vrsti ugovora, a Mađarska takođe okleva, dok Češka i Švedska nameravaju da traže odobrenje svojih parlamenata. Međutim, sad popodne novinari pokušavaju saznaju nešto više od političara i od takođe stručnjaka pri samim vladama koji su ovde prisutni. Šta u stvari to znači? I stiče se utisak, znači, da u stvari još nema sasvim jasne predstave šta sve ovo znači. U svakom slučaju svi su svesni da se nešto veoma važno dogodilo, iako je ovo 17. summit koji se održava u roku od samo 2 meseca, ali izgleda da je ovo možda i najvažniji istorijski summit, zato što on zapravo postavlja osnovu za menjanje arhitekture Evropske unije. Imaćemo jednu Evropu, eurozone i zemalja koje su dobrovoljno pristupile u taj krug, dakle, fiskalne unije, i sa druge strane imaćemo jednu Evropu oko Evrope. Dakle, tu vidimo sada konture jedne nove evropske arhitekture. To je i za nas veoma važno, jer bez obzira na ovu današnju odluku o samita Evropske unije, kada je reč o našoj kandidaturi, činjenica je da je potvrđena perspektiva Srbije koja je evropska i, dakle, u tom smislu ovaj je kontekst veoma važan. U stvari, bilo bi zanimljivo, i to će svakako stručnjaci objašnjavati narednih dana, da li neko uopšte može da zna kako će to da izgleda i kako će ta Evropska unija da funkcioniše sa Velikom Britanijom koja se do ove mere distancira, jer zapravo ne može da podnese ni pomisao, to nije ni u britanskoj kulturi, ni u mentalitetu, da neko ograničava pogotovo suverenitet u domenu financija.
Nataša, s obzirom da si navela brojna otvorena pitanja koja zapravo upućuju na prve zaključke, da je reč ipak o krnjem evropskom sporazumu, da je na neki način postignut delimičan uspeh, jer još uvek ne znamo šta sve ovo znači.
Znate šta, Olja, kad je reč o uspehu, niko ne može da govori koliko je to uspešno. Jedini uspeh bi bio kada bismo videli da odjednom se finansijska situacija, investicije su odjednom oživele, sve se popravlja i tako dalje. Političari, zapravo, to smo mogli i sada da vidimo, su krajnje sa zebnjom završavaju svaki summit, jer onda očekuju kako će reagovati berze. Ovo što smo danas videli, ja sam izveštavala, Merkelova zaista dobila zadovoljenje svih svojih zahteva, između ostalog, recimo, i zahteve da ni jednoj zemlji više neće biti opraštani dugovi, takozvano restrukturiranje, kao što je to učinjeno sa Grčkom. Dakle, to je ono što je zaista učinilo da banke privatne budu veoma zadovoljne, znači neće više biti opraštanja dugova, oni mogu da budu mirni. Zatim taj savez, ili kako bi se reklo, mehanizam za finansijsku solidarnost stupit će na snagu 2013. godine, uvedene će biti sankcije za zemlje koje se ne pridržavaju budžetske discipline i te sankcije će biti automatske. I to je ono što zapravo znači da se veliki deo ili čak kompletan suverenitet zemlje koje su u tom ugovoru prenose zapravo na centralu u Briselu i u osnovi to je neprihvatljivo za Veliku Britaniju i za druge zemlje koje oklevaju. Ne znamo kako će ovo da funkcioniše, ne možemo da kažemo da je to sada neki krnji ugovor. Mislim da je prerano da kažemo šta je ovo. Treba bar malo vremena da prođe, treba da se vidi kako će reagovati tržišta i treba takođe da se vidi šta će se dogoditi zbog činjenice da evropski lideri već 17. put ne uzimaju dovoljno u obzir jedan element u slagalici koji je bitan, a to je socijalni revolt koji može da izbije zbog prestroge finansijske i ekonomske politike. Dakle, to je neki element koji su oni, da kažem, vidljivo do sada zanemarivali. Možemo samo da kažemo da se konstruiše jedna nova Evropa, kao što sam rekla, i da ponovim, dakle, to je neka Evropa u dva koseka, jedna Evropa koja će biti u eurozoni i onima koji su sa njom, i druga Evropa koja će možda se i proširivati lakše i tako dalje, to će biti Evropa oko Evrope.
Hvala Nataši Jokić koja nam se javila još jednom iz Brisela. Još jednom da kažem, gosti u studiju Radio Beograda 1 su profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović i dr. Vlastimir Vuković, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Kako vi tumačite ove vesti iz Brisela, gospodine Vukoviću?
Vesti nisu iznenađenje za sve analitičare koje prate. Čak sam ja dao tu prognozu, ona će biti objavljena u sutrašnjim novinama. Znači, jednostavno, Britanija ima svoje interese i posle kraha kursnog mehanizma ERM1 90. godina, kada je ona bila spremna da uđe u EMU, više to nije i neće biti. Interesantan je stav Danske, koja takođe imala check-out, znači bez obaveze da mora pristupiti Evropskoj monetarnoj uniji, Švedska koja ima svoju jaku krunu i ima vrlo prosperitetnu ekonomiju, je ipak prihvatila jedan mekši stav, znači nije se svrstala uz Britaniju, što je takođe očekivano i bilo najavljeno, a moram priznati da i što se tiče stava Češke i Mađarske, apsolutno ih razumem, odnosno takođe ne predstavlja iznenađenje. I to je, kao što je kolega Musabegović rekao, i pitanje spremnosti na odricanje od dela ekonomskog suvereniteta, u konkretnom slučaju monetarnog i fiskalnog suvereniteta.
Da li je po vašem mišljenju ovaj sporazum koji je dogovoren rešenje za dužničku krizu u eurozoni, odnosno naznaka rešenja nagomilanih problema javnog duga?
Ovo je samo početak rešavanja.
Da li je
ovo
dobro?
Ovo nije rešenje, nisu ni mehanizmi, ovo su principijalne političke odluke koje moraju da se pretoče u određene direktive kako funkcioniše Evropska unija. Ja bih još samo dodao malo da oko Engleske i zašto njihov stav. Znate da London je jedan od najjačih finansijskih centara, tako da Englezi su vrlo ponosni na postojanje City-a u Londonu, gde se milijarde i milijarde dolara, eura okreću svaki dan. Svaka kontrola van Engleske toga bi bila za njih neprihvatljiva, jer taj deo engleske ekonomije usluga čini oko 10% ukupnog brutodruštvenog proizvoda Velike Britanije, tako da su to radi o ogromnim sredstvima koja bi se, ako bude ovo ovako predstavljeno, moglo da bude kontrolisano od strane nekih drugih zemalja.
E sad, koliko je na osnovu ovoga što ste rekli u ekonomskom smislu Velika Britanija i dalje suštinski članica Evropske unije? Da citiram gospodina Camerona koji je rekao: ne koristimo evro i drago mi je zbog toga, nikada se nećemo priključiti eurozoni i odreći se te vrste suvereniteta koje ove zemlje moraju da se odreknu.
To je samo prvi deo njegove rečenice. Drugi deo rečenice je da oni podržavaju Evropsku uniju, otvoreno tržište, slobodu kretanja kapitala, slobodu kretanja radne snage, sve ono što njima odgovara. Bez Evropske unije Engleska bi imala mnogo velikih problema, tako da bilo kakav problem u okviru evra kao valute i unije kao ekonomske zajednice, prvu i posljedicu imao bi drastičan pad proizvodnje i svega što se nalazi u Velikoj Britaniji. Tako da oni su se koncentrisali na jedan mali deo, uslovno rečeno, a to je taj finansijski sektor, jer Evropska unija će sigurno uvesti i određene takse na finansijske transakcije. Ako vi znate da se najviše finansijskih transakcija obavi u Londonu, odnosno na berzi u Londonu, onda je jasno zašto je rigidan stav Engleske prema celom ovom. Ali bez Evrope Engleska nema nikakvu perspektivu.
Gospodine Vukoviću, ima i mišljenja odnosno nameće se pitanje da li će ili ne Britanija stajati na putu pouzdanijeg rešenja za dužničku krizu u eurozoni, s obzirom na, na ovaj stav.
Ne bih tako formulisao. Zaista moram još jedno da podsjetim javnost da je Britanija jednom odlučila da uđe u Evropsku monetarnu uniju, odnosno eurozonu, pristupila je tom ugovoru i nažalost desilo se ono što se desilo, došlo do kraha tog ugovora pod špekulativnim udarima. Posle toga više Britanija nikada nije pokazala spremnost da pristupi ekonomskoj monetarnoj uniji. Pri čemu je neophodno imati u vidu da je ona maksimalno iskoristila pogodnosti članstva u uniji i da je njena ekonomija, znači ne samo finansijski sektor, nego i realni sektor imao znatno više stope rasta od proseka ne samo unije. Kad pogledate Nemačku, znači jednostavno Britanija nema razloga da tu svoju poziciju za sada menja.
Dobro. Idemo ponovo u Brisel, dakle Brisel još jednom, uključujemo profesora Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, koji je u Briselu na samitu Evropske unije, profesora Vladimira Krulja. Dobro veče.
Dobro veče, pozdrav svima u studiju, vašim slušalcima.
Danas su šefovi jel država i vlada na samitu dogovorili sklapanje budžetskog ugovora o budžetskoj disciplini u kojoj će ući 17 država eurozone i 6 država van nje. Kako vi, profesore Krulj, tumačite ovaj sporazum? Šta on zapravo znači?
Pa, to bi moglo se kaže najkraće da predstavlja neku vrstu pokušaja da se u poslednjem trenutku spasi pre svega zona eura, iniciran definitivno strane Nemačke i Francuske. Ono što je interesantno koliko će moći biti ispunjeno, jeste da strukturni deficit u tim zemljama eurozone ne smije da prelazi, ne znam da li se tome priča, 0,5% BDP-a. E sad, to će definitivno biti veliko iskušenje za mnoge zemlje članice, pre svega Grčku, zatim po meni Portugal, a onda Italiju i Španiju. Vrlo interesantno vidjeti na koji će se način ove mere primjenjivati, to jest na koji način će biti ove članice eurozone disciplinovane i da li će planirani sistem kažnjavanja biti dovoljan da se ta fiskalna disciplina uvede u svim zemljama članicama. Ono što je po meni jedno od bitnih elemenata jeste nepostojanje fiskalne sinhronizovanosti kao i same kontrole među zemljama članicama zone eura, koji je na kraju krajeva i ključ ili jedan od ključeva barem ove aktualne krize. Ono što još mogu da kažem da je interesantno jeste odluka o aktiviranju tog stalnog interventnog stabilizacionog fonda koji treba da bude oko 500 milijardi eura. On bi trebao da funkcioniše od jula naredne godine i to je jedan vrlo važan mehanizam koji treba da brani stabilnost zone kao i da pomože zemljama koje se nađu u problemima. Opet, ključno pitanje sa druge strane jeste da li je taj iznos dovoljan da pomogne svim zemljama koje je pomoć bila potrebna. Naime, taj dovoljan je bio taj fond, kako situacija trenutno jeste, je bio dovoljno samo da reši probleme Grčke. S druge strane, ukoliko bi kriza u Italiji eskalirala, taj iznos nikako ne mogu da bude dovoljen. Ove mere su značajne, međutim, imaće pravi efekat samo ukoliko se budu striktno sprovodile i to sa početkom od juče, ako tako mogu da kažem. Na to pre svega upućuje vrlo je, da kažem, onako dosta oprezna reakcija stanovišta finansijskih tržišta, koje u stvari traži konkretne rezultate ovih mera i pre nego što tu ne vidimo pomake, neće biti ni drugi pomake.
Da li je evro u krizi? U kakvoj opasnosti je sam evro? Evo da se podsjetimo na izjavu predsjednika Evropske komisije gospodina Barroza, koji je rekao da uoči samita da nema odustajanja od evra i da se od učesnika očekuje manje priče o nacionalnim problemima, a više o konkretnim rešenjima. Čitav svet nas gleda. Moramo da uradimo sve što je moguće da spasimo evro. Dakle, da li će ovaj sporazum, da li on nagoveštava mogućnost?
Da, ja ću dati ono što je još gospodin Barroso, ono što je jako bitno jeste da je ovaj, da kažemo, taj sistem mera koji se stoji tih šest delova paketa, ako mogu da kažem, nije više pitanje da li će biti sproveden, nego koliko će brzo biti sproveden, što jasno govori da tu postoji vrlo jedna jasna doza odbrane kada je u pitanju eurozona ili barem oni koji bi trebali da budu u toj zoni. I ono što jeste najbitnije jeste da se mora, što je pre moguće, na bilo koji način ustoličiti ponovo poverenje u samu Evropu. Bez eurozone, bez eura, teško je i pričati o Evropskoj uniji na način kako je postalo do sada. sada. Ono što je sada definitivno, vidimo, postoji ti 17 članica, pretpostavljam ste pričali o tome, koji će biti u tom paketu, već sada pričamo o drugačijem načinu održavanja Europske unije, već sada pričamo o tome da Maastricht verovatno više ne postoji ni na papiru, ali ono što je ovdje bitno jeste da praktično da je postignuta potpuna saglasnost o tome da ove mere krenu na sprovođenje odmah. Ono što mislim da je bitno jeste da je cena koju Evropa do sada platila na sporo reagovanje je ogromna i mislim da ono što je trebalo bi da bude, bare najveća poruka sa današnjeg sastanka, jeste da u stvari da mi treba da imamo jedan jasan odgovor koji se neće vrtiti u začaranom krugu parcijalnih političkih i ekonomskih interesa.
Da kažemo...
To sam kraj našeg razgovora koje je gospodin rekao, koje je jako interesantno da vidimo da neke zemlje im se protive tim izmenama Lisabonskog ugovora, pre svega Velika Britanija, čudno i Mađarska, ali dobro, mislim, tu ima svojih vrlo jasnih razloga zbog čega to tako.
Da li je u fokusu, profesore Krulj, također i pitanje ko je kriv zato što je eurozona dovedena na ivicu raspada? Vi ste spomenuli kriterijume iz Maastrichta. Da li se eurozona može spasiti, odnosno čemu služe ti kriterijumi iz Maastrichta kao uslov za ulazak neke zemlje u eurozonu?
Pa ja bih rekao da je pitanje ko je kriv bi zahtevalo mnogo, mnogo elemenata.
Ko je odgovoran, da.
I mislim da u ovom trenutku je to pitanje koje nije od primarnog karaktera, s obzirom da u ovom trenutku mora da se spašava situacija. Znači, jednostavno mi imamo tu nekoliko elemenata koji se opravdano sada postavljaju kao pitanja. Znači, ko je kriv, da li je rešenje za budžetske deficite, deficit u demokratiji, kakvi su da li postoje planovi ukoliko to ne bude radilo. Puno je tu pitanja koje naravno tu postoje, ali mislim da u ovom trenutku najbitnije pitanje svih pitanja je kako će investitori reagovati. Samo njihov odgovor, njihov pozitivan odgovor, znači da se reagovalo na adekvatan način.
Hvala profesoru Vladimiru Krulju, profesoru Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, koji nam se javio iz Brisela. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti profesor Isail Musabegović i doktor Vlastimir Vuković iz Instituta ekonomskih nauka. Evo, čuli smo i vašeg kolegu koji je analizirao pitanja o kojima razgovaramo i koji je na licu mesta. Prosto, šta je u korenu dužničke krize eurozone i koliko se sve ovo što se događa i što je danas dogovoreno na samitu nas tiče, gospodine Vukoviću?
Teško mi je da govorimo o uticaju na nas iz jednostavnog razloga što kod nas zaista sve zavisi od Evropske unije. Toliko smo povezani, okruženi smo Evropskom unijom i sva događanja, naravno što ekonomska, i itekako utiču. Ali bih još jednom naglasio da Evropska unija, a naravno što EMU, nema problem u monetarnoj sferi, nema problem u fiskalnoj sferi. I da moramo da razumemo da su te dve sfere...
Šta to znači kad se kaže
ima problem? To znači da je Evropska centralna banka nezavisna institucija. To je najjača evropska institucija. To je gospođa Merkel pre neki dan potvrdila. Evro, to je najbolji evropski proizvod. Pa upravo on okuplja sve ove zemlje. To je taj faktor kohezije.
Dobro.
A odmah ću vam odgovoriti ko je kriv. Krivi su briselski političari, uopšte evropski političari. Znate kako su pustili Grčku? Nije ispunjavala ni jedan kriterijum.
Da li je po vašem mišljenju...
Znate kako je puštena Estonija 1. januara ove godine? Od 4 plus 1 kriterijum, samo jedan je ispunjavala. I ušla je u EMU. Znači, da,
da, li je, da, da li je ovo kriza evra ili kriza eurozone?
Ma nemojte kako je kriza evra. Evro je po svim elementima jedna izuzetno jaka i perspektivna valuta. Ovo je dužnička kriza zemalja EMU zone. Ne zaboravite, EMU znači ekonomska i monetarna unija.
Profesore, izvolite vi.
Pa ne znam, ovo je tema koja se ovih dana vrti i ja se slažem sa kolegom Vukovićem da je euro jedna ozbiljna valuta, da sve ovo što se dešava trenutno i danas na tržištu će samo generalno ojačati. To vam je kao kad imate neku bolest ili tumor pa ga odstranite. Tako da svaka akcija u odstranjivanju problema koji utiču na euro je pozitivna. Ja čak mislim da će doći do, ne, odmah, ali do blagog jačanja eura u odnosu na ostale valute, jer ono što je problem u Evropi, koje mi nazivamo dužnička kriza, je 10 puta veći u Americi. kao problem i mnogo više puta veća u Britaniji. Tako da je Europa u odnosu na trenutne probleme koje imaju ostale zemlje mnogo u boljoj i blažoj poziciji. Ono što je dužnička kriza, pa evo, rekao je kolega Vuković, Evropska unija je politička odluka, proces koji je napravljen da bi se sprečio Treći svjetski rat, koji bi mogao da počne u Evropi.
Čule su se i mišljenja, spomenuli ste Ameriku, gde su još veći problemi. Neki stručnjaci upravo spominju Ameriku i nagoveštavaju tihi valutni rat dolara i evra. Da li ste vi saglasni s takvim mišljenjima?
Pa ne znam da li će biti rat, ali sigurno da će doći do oscilacija u vrednosti u međusobnoj. To je tako evidentno i uglavnom će se ono bazirati trenutno na kratak rok od političkih odluka, a na dugi rok je u suštini realna ekonomija ono što određuje vrednost valute.
Može li se uopšte predvideti koliko će trajati ovaj proces borba sa dužničkom krizom? Evrozona.
Teško je predvideti kraj, ali sigurno će trajati više godina. I verovatno će biti potrebno i čitava decenija da se stvari vrate u kakvu takvu normalu.
Evo da kažem da je i kancelarka najjače evropske ekonomije Angela Merkel rekla da će odluke koje su donete na današnjem samitu kao rezultat imati povećani kredibilitet evrozone.
U svakom slučaju, vi znate da fond o kome smo govorili, stabilizacioni, koji je predviđen na 500 milijardi, mada si sada zna da on će trebati da ima minimum oko 1000 milijardi da bi bio nešto što ispunjava svrhu, taj fond treba da se napuni tako što će neko ko ima suficit sredstava, a to su recimo Kina, Japan, Brazil, Indija, kupovati te hartije od vrednosti koje će biti osnova za taj fond, pored ostalih zemalja koje moraju da doprinose, odnosno da uplaćuju pojedinačno od zemalja Evrope. Tako da jeste, ovo je važno za sigurnost Evrope. Znate da do juče su govorili da, pogotovo neki ovde, da propada euro, da ljudi su trčali, menjali pare, preračunavali se šta će se dogoditi i sekirali se za nešto što realno u ovom trenutku nije bilo moguće da takav projekat propadne. Ja sam malo pre počeo, to je projekat politički i on nije završen. On je počeo pre 30 godina, odnosno možda i više, 53. sa onim prvim sporazumom u Rimu. To je jedan proces koji traje. Prvi deo je usaglašen i nazvana je ta monetarna unija, gde imate monetarnu politiku koju vodi centralna banka. Ali je ostavljen drugi deo fiskalne politike, a to je ono što vode ministarstva financija, to je skupljanje poreza i raspodela toga, je ostavljeno svakoj pojedinačnoj zemlji.
Da li će se tržišta posle ovog sastanka lidera Evropske unije uveriti da je Evropa sposobna da suzbije dužničku krizu, bez obzira što je naravno reč o procesu?
Ovo je jasan signal svim akterima na finansijskim tržištima, znači ne samo tržištu kapitala, nego i na deviznom tržištu, na tržištu novca, da Evropska ekonomska i monetarna unija neće dozvoliti ne samo slabljenje evra, nego jednostavno da neće dozvoliti da se ova dužnička kriza prelije na njen realni sektor i da dovede do nekih neželjenih dubljih usporavanja ekonomske aktivnosti.
Dakle, možemo da zaključimo da će evro preživeti ovaj veliki test.
Ne, nemoj to što sumnjati u to.
Da, profesore.
Vi... Ja sam, evo, pre nego što sam došao ovde u studio, malo pogledao na svom računaru stanje na berzama, pošto je to deo mog posla kojim se inače bavim, za razliku od prošle noći kada su azijske berze pokazale značajne padove za jedan dan, to je nije ni tako strašno, u procentima između 1 i 2, 2,5, jutrašnje otvaranje stidljivo evropskih berzi je prešlo, da kažem, u zeleno, to znači da su počele da rastu, a već popodne i uključivanje američkih berzi je u zelenom, to znači da rastu. Pre nego što sam došao u studio, Dow Jones je već bio u plusu oko 120 poena, što govori da, znate, berze su uvek ogledalo privrede. Da je politička odluka donešena drugačija sigurno bi berze drugačije odreagovale. Ovo umereni optimizam i rast berzi je svakako pozitivan odgovor na političku odluku ovih zemalja koje su se dogovorile da u okviru evropske eurozone, kad kažem eurozone mislim na zemlje koje koriste euro kao valutu, naprave taj dogovor, i taj dogovor je morao doći sad ili kasnije. To je taj neko posla. I dalje nije to završeno posla. Znači, ako kažemo da je donekle regulisana monetarna, ovim potezom će se regulisati i fiskalna politika. Dobro je da su se te zemlje odrekle dela suvereniteta u formiranju svog i kontroli svog budžeta. Znači, svaka vlada će imati neko eksterno telo Evropske unije koje će kontrolisati. Ne bi bilo to loše i da se desi i nama. Doduše, mi imamo MMF koji otprilike ima istu ulogu koju će imati neko telo koje će se formirati kao kontrolno telo.
Jedini dakle, problem, pozitivni signali da, sa berzi.
Po meni su pozitivni signali, berza pokazuje pozitivne signale. Jedini tu problem će biti to neko kažnjavanje. To meni nije jasno kako će oni moći da kazne zemlje koje se ne pridržavaju dogovorenih okvira u kojima treba da se kreće, na primjer, budžetski deficit ili bilo šta od makroekonomskih.
Da li je to vama jasno, profesore Vukoviću, te mere kažnjavanja?
Mogu da priznam da nisam razmišljao o tome, ali ako budem imao rešenja, prvo ću ponuditi Briselu, a onda ću reći i Radio Beogradu.
Dobro. E sad još da kažemo i o rastu cena plemenitog metala, odnosno zlata. Zlato poskupljuje.
Pa zlato, nećete verovati, ovih dana je jako mirno. Bez obzira na ove političke potrese, zlato i cena zlata raste onda kad je neizvesnost. Svaka odluka politička, makar i ovakva ili onakva, smanjuje tu neizvesnost.
Ali do juče smo prekjuče imali tu neizvesnost, zato vas i pitam za zlato.
Zlato je ovih dana jako mirno, evo ja sam i to pogledao prije nego što smo krenuli, njegova cena je negde oko 1720 dolara, gore dole, danas je 5-6 dolara, ide gore i dole, mislim da čak i raste, nafta je nešto malo pala, ali suština zlato vam je rezervna valuta. Znači, kad nemate poverenja u dolar, nemate poverenja u euro, ili onda vi trčite i kupujete ili zlato, govorimo o velikim investitorima koji imaju ogromna sredstva gde mala pomeranja cena njima mogu biti veliki dobitak ili gubitak, kupuje se ili zlato ili švajcarski franak, od skoro švajcarski franak ne može jer je fiksiran za euro, tako da je zlato ostalo to koje je otprilike kao neki ventil ili neka sigurna luka gde se, ako bi se nastavile procene da će doći do recesije, od do smanjenja proizvodnje u realnom sektoru svim, onda će sigurno doći do rasta cene zlata, jer to podrazumeva i neku vrstu inflacije, tako da zlato je uvek nešto što je nešto kao odbrana od svega toga.
I za kraj još jedno pitanje, gospodine Vukoviću, koliko običan građanin Srbije treba da bude i da li treba da bude zabrinut zbog odlaganja odluke o kandidaturi i zbog svog svakodnevnog života, kućnog budžeta, dešavanja u eurozoni, krize eurozone?
Već nije prijatno u svakom slučaju, ali život se nastavlja. Prema tome, moja poruka svim građanima je da jednostavno se trudimo da što bolje radimo svoj posao, ako ga nemamo, da ga pronađemo, i da bez obzira šta će se dešavati, nastojimo da u ekonomskom pogledu, jer govorimo o ekonomiji, napredimo koliko god je to moguće.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović i dr. Vlastimir Vuković, viši naučni saradnik iz Instituta ekonomskih nauka. I na samom kraju emisije još jedanput podsjećamo na vesti iz Brisela. Evropski savet odložio je odluku o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji za mart iduće godine. Srbija ne može i ne sme da odustane od svoje evropske budućnosti, rekao je predsjednik Boris Tadić na konferenciji za novinare. On je ponovio da Srbija Srbija nikada neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Zbog odluke Saveta Evropske unije, potpredsednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić podneo je ostavku na tu funkciju. On je novinarima rekao da ostavku podnosi zbog toga što odluka Evropskog saveta nije ono što je Srbija očekivala. Moramo nastaviti ka Evropskoj uniji i zaštititi naše građane na Kosovu, rekao je Đelić u Briselu. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju Središtu pažnje, prijatno večer želi vam Olivera Simić-Milošević.